Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1, dobar dan, dobrodošli u još jedan magazin na prvom. Tema današnjeg magazina – uspešni ljudi u teškim vremenima. Znači, tema je savršena za današnji lep dan ovde kod nas, a kako će biti sledećeg vikenda čućemo, imaćemo i neke preporuke kako da se provedete. U svakom slučaju, sigurna sam da ćete uživati u dobroj muzici, a nadam se interesantnim temama. Naša prva sagovornica danas biće Jovana Ružičić, koja je mama pre svega i najvažnije, zatim osnivačica Centra za mame i velika aktivistkinja. Ona je u nizu svojih dosadašnjih uspeha dodala još jednu značajnu nagradu. A ako niste još uvek znali ko je najbolji svetski džez pijanista, to je naš Vasil Hadžimanov. Danas ćemo ga čuti u magazinu. U Beogradu se okupilo 200 članova organizacije srpskih studenata u inostranstvu, a tim povodom naš sagovornik biće Aleksandar Ljubomirović. Školovala se u Velikoj Britaniji, gde i sada živi, bila je član kantate, jednog od poznatijih britanskih horova koji je osvajao svetske nagrade na međunarodnim takmičenjima. Osnovala je jedan magazin, vrlo zanimljiv, i kroz njega promoviše muzičare i umetnike. Danas vam predstavljamo Milicu Andrijević. A kao što sam rekla, ako ne znate gde ćete predstojeći vikend ili možda i ovog leta, pomoći će vam danas Toni Bedalov, Ana Nikolić, koja je u Grčkoj, a boga mi, Aleksandar Žigić će nam ispričati kako danas izgleda situacija u Americi. Rekoh ja da je današnja tema uspešni ljudi u teškim vremenima, pa eto, uspešni ljudi u današnjem magazinu i studiju Radio Beograda, Ivan Petrović, Ljubinka Buba Dobrilović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte! 10:13, slušate magazin Na prvom, prvi talas i Radio Beograda 1, prvi, evo reka sam prvi, ali prvi sagovornik ili sagovornica danas, skoro da je ne treba ni najavljivati, ali ja sam rekla, Jovana Ružičić, pre svega mama, a onda osnivačica Centra za mame i velika aktivistkinja. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Dragana,
ili
dobar
zdravo.
Dan. Zdravo, zdravo.
Rekla sam da skoro ne treba najavljivati Jovanu, s obzirom da mnogi znaju koliko si angažovana i šta sve radiš, ali evo za one koji možda ne znaju, posle tog nekog dugog života u Americi, u Indiji, negde u svetu, rešila si da sve ono što si naučila preneseš ipak u Srbiju.
Jeste, da, posle 11 godina života u Americi, pola godine u Indiji i putovanjem po čitavom svetu sam došla do nekih značajnih životnih saznanja, a to je da nigde nije idealno, da svuda ima problema i da je Srbija ipak moja zemlja koju osjećam kao svoju i da želim da živim ovde. Od kako sam se vratila, pre sada već 10 godina, puno toga sam uradila. Pokrenula sam između ostalog i Centar za mame koji, evo, nama je rođendan za 5 dana, tačno 8 godina kako smo prvi put organizovali nešto i kako smo krenuli od jedne male aktivnosti na Kalemegdanu na kojoj se pojavila samo jedna jedina mama i to moja koja je došla da me podrži, do organizacije koja je najveća organizacija za prava mama u regionu, a ne samo u Srbiji. Okupljamo preko 30.000 mama, imamo brojne neke aktivnosti i kampanje za prava mama i za podršku mamama, tako da dugi put iza nas, ali čini mi se dugi put i pred nama.
Zato sam ja i rekla da, da si ti pre svega mama, jer čini mi se da se ta reč u čitavoj našoj priči čuje najviše puta. Šta god da se priča, ipak je mama prva, je li tako?
Pa jeste, i tu si stvarno upravo.
Tu se slažu i Anđelija i Jevrem, pretpostavljam.
Ja sam mama jedne male Anđelije i jednog malo većeg Jevrema, oni imaju 3-5 godina, ali svakako da me njihovo postojanje i takako motiviše za sve ovo što radim, zato što puno razmišljam o tome šta smo doneli u ovaj svet, šta smo dobili time kad smo se rodili, šta su nam naši preci ostavili, koja su to neka zaveštanja, šta su oni sve uradili da nam omoguće ovo što imamo danas. I čini mi se da je meni lično najveća satisfakcija da za mrvicu makar malo promenim stvari za njih, sa nadam da će i oni za mrvicu promeniti za naredne generacije. To je ono što me pokreće u aktivizmu i u takvom načinu kako živim.
Mnogo si toga promenila, a mnogo si nagrada i pohvala dobila za svoj rad, iako je na početku očigledno bilo teško, ali eto, kad podrži mama, onda sve može.
Apsolutno.
Jeste. Ja bih voljela da samo kažemo sada povod našeg razgovora, još jedna značajna nagrada koja ti je uručena, a onda malo da se osvrnemo na taj rad i na Centar za mame.
Jeste, pa pre 2 dana sam dobila na konferenciji Pro Femina, što je najveća konferencija u regionu koja se bavi ženskim temama, organizuje već 8 godina za redom magazin Lepota i zdravlje, i oni svake godine na toj konferenciji dodele nagradu jednoj ženi, to je Pro Femina nagrada se zove, ženi koja radi nešto izvanredno. E sad, ja mislim da koliko ja radim super stvari, toliko moj tim isto sa mnom radi te super stvari, jer promena zaista nije moguća sa strane samo jedne osobe, nego udružene žene, odnosno udružene žene u našem slučaju su one koje zaista čine razliku. A ono što ih je najviše motivisalo na to da mi uopšte ovom trenutku dodali tu nagradu je ono što smo radili tokom vanrednog stanja za mame, odnosno ono što sada nastavljamo post vanredno stanje, odnosno sada više ne znam ni kako ovu trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo da nazovemo. Mm-hmm. Mi smo za mame organizovali brojne neke online edukacije i aktivnosti, već godinama inače nevezano za koronu pružamo besplatnu psihološku pomoć mamama. I jedna od stvari koje smo tokom vanrednog stanja radili, prvi put u svetu je tako nešto urađeno, napravili smo istraživanje o iskustvima mama, kako je to biti mama tokom vanrednog stanja i došli do brojke koje nas u suštini i nisu toliko iznenadile, jer smo mi negde i znale da pored dva regularna posla koje mame imaju, je to ovaj plaćeni za koji primaju platu i ovaj neplaćeni u kući, porodici, roditeljstvu, kada dođe neko, bilo kakva promena situacije, mama je ta koja se uglavnom dodaje na listi, mame tu uglavnom izvuku deblji kraj, pa su tako mame tokom trajanja vanrednog stanja, a čini mi se još uvek imali jedan treći posao. A to je briga o porodici, to je dezinfekcija, to je online škola, to je balansiranje svega i svačega. I zaista mi se vrlo često desi da se čujem sa drugaricama i da mi kažu, evo upravo sam završila sa jednom rukom kuva ručak, sa glavom je na Zoom sastanku, a sa trećom rukom pegla veš.
Što mi je to poznato?
Mislim da nam je to svima poznato. Mislim da ono nema mame koja ovo ne sluša, koja sada ne klima glavom i kaže da, tako ja to radim.
Tako je. Mnogo toga ima. Ja sada gledajući ono što radite u centru za mame, nekad se onako iznenadim, nekad se onako i nasmešim, sve mi je to i simpatično, ali simpatično u smislu koliko je to korisno, koliko je to svakodnevno, a mi jednostavno i ne primećujemo. Evo ja ovde vidim mama programira, savjetovanje, zatim menjamo porodilišta, mesečne radionice za mama, za mame. Svega se setite što možda mi i ne primetimo i ne bismo se setile.
Pa jeste, zato što mislimo da je strašno, ja mislim da je najbitnija stvar koju možemo da uradimo je da se mame osjećaju dobro. Izvinite, molim vas, meni upravo došlo moje dete.
Eto, pa da. Nema veze, molila. Lepo je da se i ona čuje. Evo, ili on.
Sad će i on isto da kaže šta ima na ovu temu. U svakom slučaju, izvini, da, trudimo se da, mislim da podržavanje mama je ono najbitnije što možemo da uradimo, jer ako se mame osjećaju dobro, cela porodica se osjeća dobro. Mama koja je dobra za sve, za sebe prvo, za svoju decu, za svoje partnere i za čitavu porodicu. I zaista sa svim našim aktivnostima se trudimo da mame shvate da ako se nekada ne osjećaju sjajno, da je to nešto kroz što svi prolazimo, jer život nije Instagram, nije sve fantastično, a čini mi se da pričamo samo o fantastičnim stvarima u javnosti i teško je i zahtevno je i izgubiš sebe, nađeš neku drugu i baš su sve naše aktivnosti usmerene na to da se mame osjećaju dobro, da prepoznaju da izazovi nisu samo njihovi, nego svih nas i da dalje nastave da grade sebe.
Lepo si rekla na početku da je nekako, čini mi se, u ovoj zaista čudnoj, ne znamo ni kako da nazovemo ovu situaciju sa koronom i ovom pandemijom svetskih razmera, mamama definitivno možda najteže. Vi ste se potrudili u Centru za mame da nekako mamama pomognete da prežive i izolaciju, a boga mi i neke stvari kao što su možda gubitak posla.
Jeste, da. Mi smo u poslednjih nekoliko nedelja, odnosno kako je prestalo vanredno stanje, krenuli sa nekoliko online grupa podrške. Neke su usmerene baš na mame koje su izostale bez posla, neke su usmerene na samohrane mame, neke su usmerene na mame koje su žrtve nasilja u porodici. Upravo sada počinjemo sa jednom novom aktivnosti. Juče smo objavili poziv, nudimo besplatno psihološko savjetovalište. To je rad jedan na jedan sa našim psihološkinjama iz našeg tima. Podršku za to smo dobili od Trag fondacije i 15 samohranih mama će dobiti jedan na jedan tri susreta sa psihološkinjom potpuno besplatno, zato što smo kroz ovo naše istraživanje koje smo radili shvatili da su, odnosno potvrdili ono što smo već znali od ranije, da mame su u lošoj poziciji, samohrane mame su u jednoj dodatnoj izazovnoj poziciji, jer u trenucima kada se svi brinemo o svojim porodicama, one su poprilično same. Čak i istraživanje koje smo uradili, došli smo do brojke da je svaka peta samohrana mama u nabavku tokom vanrednog stanja vodila sa sobom dete jer nije imala gde da ga ostavi i više od pola njih u slučaju bilo kakve nepredviđene frke nije imalo bukvalno nikoga da pozove. Pa sa tim želimo da mame koje samostalno obavljaju ovu roditeljsku dužnost da mamkice dodatno podržimo da bi se one osjećale bolje, da bi onda kasnije bile i uspešnije u svemu što rade.
Vi ovo zaista radite od srca, a dešava se da one imaju čak i pravne probleme i na to ste mislili.
Jeste, mi već 8 godina imamo besplatno pravno savjetovalište, mame iz čitave Srbije nam pišu, to je možda čak i aktivnost po kojoj smo najprepoznatiji. Dnevno dobijemo zaista jako, jako puno pitanja svaki dan i to već 8 godina traje. I tako da ako imate bilo kakvu pravnu nedoumicu vezano za ostvarivanje radnih prava, materinstvo, pišite nam na centarzamame.com. Da, vidjet ćete sve naše kontakte na našem web sajtu centarzamame.rs i ako ste samohrana mama koja je potrebna pomoć, ako želite uopšte se uključiti u naše aktivnosti, naš sajt je definitivno prva adresa gde možete da dođete. I još bih samo htela da napomenem, mi puno u Srbiji želimo da se poredimo sa svetom i da kažemo da smo ovde negde ispred, da smo ovde iznad, da ovde nam dobro ide, ovde nam ne ide dobro. Ono što čujemo iz čitavog sveta je zapravo ovo što smo čuli od mama iz Srbije. Sa te strane, mame u Srbiji nisu usamljene, i mame u Americi, i mame u svim evropskim zemljama i itekako imaju problem da usklade vanredno stanje, odnosno pandemiju sa obavezama materinstva. Ja se nadam da u narednom nekom periodu da ćemo malkice drugačije o svemu da razmišljamo i o mamama i o materinstvu i šta znači porodica i šta znači balansiranje i šta tu svi možemo da uradimo da kada se ovako nešto ponovo desi budemo spremniji i bolji.
Vi sigurno puno radite, a naš posao je da takve stvari i takve dobre, da kažem, ideje podržimo i medijski. Nije ni čudo zašto ste dobili ovu nagradu, zašto si dobila, ja malo, a ti malo vi, ali teško izbalansirati. I volila bih eto da kažem još na kraju da su i da nam zapravo ti kažeš da su zaista značajne žene u Srbiji dobile ovu nagradu pre tebe, jel tako? Tako da je samim tim ovo nekako prošli smo preko te nagrade, a ipak je značajna.
Pa hvala ti, hvala najlepše, da, hvala i lepoti i zdravlje koje su mi dodelili ovu nagradu, zaista je čast biti u krugu žena koje su je do sada dobile, a hvala tebi Dragana što već 10 godina podržavaš ono što radimo u Srbiji, što podržavaš i Centar za mame i što mi pomažeš da ovo moje što radim, ja i moj tim se čuje mnogo dalje. Mnogo ti hvala.
Hvala Jovana i pozdrav evo za sve one koji vredno rade i žele da pomognu mamama u Srbiji. Bila je ovo Jovana Ružičić.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i jaka ko stena. Ga me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mragove u proleće boji, od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je s njim se veselila, tako topao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam u moje najbolji drug, pa se smejem ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijavam, naša ljubav je zaradna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mragove u proleće boji, od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je čarovan. čovjek je čarovan.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje 1/1, litar 109,99. Sremski krškavalj korp, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, any day.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late.
Say the word on my way.
Bonafide stallion. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe.
That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah.
Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day.
Say the word
on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late.
Say the word on my way.
Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. You ain't never running low on supplies.
50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe.
That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah.
Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.
Can you stay flexing on me?
Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy. Yeah.
Slippers on with a smile on my face.
I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum.
You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa.
Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Organizacija srpskih studenata u inostranstvu napravila je zaista jedan zanimljiv skup u Beogradu i mi na telefonskoj liniji imamo predsednika organizacije srpskih studenata Aleksandra Ljubomirovića. Aleksandre, zdravo.
Dobar dan, hvala još jednom na poziv da gostujem u vašoj emisiji, kao i uvek izuzetna mi je čast.
I nama je čast i zadovoljstvo kada veliki broj mladih, uspešnih ljudi odluči da ne zaboravi svoju zemlju i da nekako to neko svoje dragoceno, slobodno vreme provede ovde u Beogradu. Organizovali ste još jedno okupljanje u našem glavnom gradu.
Tako je. Prošlog petka, 26. juna, smo organizovali šesti po redu Summer Networking Event, to jest letnju mrežu, na kojoj smo ove godine okupili oko 250 srpskih studenata koji su na studijama trenutno u inostranstvu. I moram da priznam da je skupio stvarno fenomenalan i bio i humanitarnog karaktera, tako da smo i uradili nešto pozitivno.
Pre nego što pitam i o humanitarnom karakteru i o svemu ono što se nameće, moram da pitam da li ste vodili računa i da li ste imali maske?
Naravno. Pratili smo sve mere propisane od strane Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije. Na ulazu pri upisu su studenti dobijali maske i rukavice, a na svim stolovima smo imali dezinfekciona sredstva.
Aleksandre, 200 studenata, to nije lako, znači da je tu velika volja i želja i da se okupe i da rade zajedno, humanitarnog karaktera. O čemu je sve bilo reči, o čemu ste razgovarali i na koji način ste pomogli?
Pre svega bih htio da dodam pitanje da smo i vodili naravno računa pre svega u doba korone i zašto je postojala potreba da se organizuje događaj za vreme svetske pandemije, a hteo sam da na to odgovorim. Mi smo hteli da pošaljemo jednu poruku. Poruka je da mi studenti, mladi, budući pokretači promjena u srpskom društvu možemo da i u ovim teškim vremenima budemo ujedinjeni i nesebični i da uradimo jedno veliko delo i da pomognemo onima koja je pomoć još potrebnija nego nama. I baš zato sam ponosan na činjenicu što smo, zahvaljujući gospodinu Gujonu iz organizacije Solidarnost za Kosovo, uspeli da prikupimo veliki broj finansijskih sredstava za pre svega decu sa Kosova i Metohije. Tako da smo i ovim vremenima pokazali, da kažemo, neki nesebični akt i da kažemo da je to jedan od razloga zašto smo na kraju htjeli da budemo istrajni i da organizujemo jedan ovakav skup. Što se tiče ostalih poruka koje smo htjeli da pošaljemo, svakako želimo da nastavimo da okupljamo srpske studente koji su na studijama u inostranstvu. Njima stvarno znači kada su preko leta u Srbiji, stvarno im znači da upoznavaju i druge studente, da razmenjuju i kontakte, da se savjetuju sa drugima. Naravno, svi mi imamo i da kažemo, prolazimo kroz neka turbulentna vremena kad odemo u inostranstvo, nije sve toliko lako kao što zvuči. I stvarno drugima znači kada se okupimo, kada možemo da popričamo, međusobno delimo savete i na kraju učinimo nešto neko dobro delo.
Aleksandra, ova godina je svakako bila čudna i teška, ali generalno sa kojim problemima se susreću ovi studenti i da li je teško organizovati čitavu tu mrežu s obzirom da su u pitanju studenti zaista iz celog sveta?
Da, mi trenutno imamo međunarodne ogranke u 21. državi sveta na 3 različita kontinenta, tako da stvarno nije jednostavno okupiti sve te studente, a pre svega sad u ovoj 2020. godini kada nas svetska pandemija manje više ograničava u svemu. I za vreme onih najtežih meseci, na mart i april, kada su se naši studenti mahom vraćali u Srbiju, mi smo u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije pokušali da organizujemo takozvane humanitarne letove i da naše studente vratimo uspešno u Srbiju. I to je stvarno bilo dosta ovako i problema. Dosta studenata izrazilo želju da se vrati i na kraju smo uspeli da vratimo veliku većinu studenata u Srbiju. Tako da ova godina je stvarno specifična, suočavali smo se sa nekim, da kažemo, problemima koje nismo imali u prošlosti, ali se nadam da smo uspeli da to sprovedemo u delo i da realizujemo na najbolji mogući način. Naravno, okupljanja po drugim državama smo pomerili na zimu zbog korone i zbog, da kažemo, tog nekog ograničavanja i okupljanja mase, pre svega u zatvorenom, tako da smo sve neke naše aktivnosti pomerili na drugi deo ove godine, ali prvi deo je bio obeležen, da kažemo, tim haosom prouzrokovanim svetskom pandemijom, i bavili smo se mahom tim povratkom naših studenata u Srbiju, i nadam se da je na kraju sve bilo onako kako smo i planirali.
Možda da kažemo za naše slušalce koji ne znaju koliko uopšte okupljate studenta i koliko se nalazi u vašoj bazi i kakvi su vaši generalno podaci o našim mladim ljudima koji su negde van Srbije?
Mi trenutno okupljamo preko 10.000 studenta, to je otprilike po nekim našim procenama jedna četvrtina srpskih studenta koji su trenutno na studijama u inostranstvu. To naravno obuhvatamo studente na osnovnim studijama, master studijama i doktorskim studijama, i neka tri stuba, glavna stuba i temelje naše organizacije su svakako da savjetujemo studente pri odlasku u inostranstvo, da ih u inostranstvu okupljamo, ali ono što je nama naravno i najbitnije, da se po završetku studija ti studenti vrate u Srbiju, tako da kroz naš projekat Possibility nudimo stručno usavršavanje na teritoriji Republike Srbije, i za one koji budu naravno zadovoljni poslovnim uslovima, nudimo mogućnosti ostanka u Srbiji. To je, da kažemo, taj neki proces akademske mobilnosti, odlazak u inostranstvo, tamo akademsko usavršavanje i onda povratak u Srbiju, da kažemo da su to neki glavni ciljevi naše organizacije. Tako da, eto, manje više to je to, da ne dužim sada.
Da, a koliko je interesovanje tih mladih ljudi koji zaista svet im je na dlanu, koliko je interesovanje da se vrate u Srbiju? Mi bismo to svakako voljeli, naravno, ali treba se odlučiti za takav korak ako imate mogućnosti zaista neizmerne.
Naravno, ja sad ne bih da dajem neke lažne procjene. Ja moram da priznam da situacija nije idealna i da veliki broj naših studenata, to jest većina naših studenata, za sada nema želju da se vrati u Srbiju. Uh-huh. Mi smo prošle godine radili jednu veliku anketu i veliko istraživanje gde 34% studenata odgovorilo pozitivno na pitanje da li će se vratiti u Srbiju. Da kažemo da je to neki napredak, da je to neka ohrabrujuća brojka, ali i dalje ponižavajuće da vidimo da to je ipak manjina, to je jedna trećina studenta koja ode u inostranstvo, na kraju ima želju da se vrati, što ne znači obavezno da će se i vratiti, naravno. Tako da situacija nije idealna, i mi naravno pokušavamo svom snagom da utičemo na njihov povratak, ali budite svesni da ne zavisi sve od nas, mahom zavisi i od vlade Republike Srbije i njihovih mera, i na kraju se oni i pitaju o tim nekim merama i zakonima koji će biti usvojeni. Pre svega mislim tu na neke zakone kao što je zakon o nostrifikaciji diploma. Mm-hmm. Taj zakon je jako, jako bitan, pošto studenti pre svega u javnom sektoru ne mogu da dobiju zaposlenje pre nego što nostrifikuju diplome. Tako da mi tu pokušavamo da utičemo na vladu i na državne institucije pokušamo nekako da pozitivno doprinesemo i nadamo se da će broj studenata koji se vrati u Srbiju biti sve veći i veći iz godine u godinu.
Radit ćemo, čini mi se, zajedno na tome. Današnja tema ove emisije su Uspešni ljudi u teškim vremenima. Sigurno je Aleksandar Ljubomirović i generalno svi studenti organizacije srpskih studenata u inostranstvu su ti koji su uspešni, mladi i koji predstavljaju našu zemlju. Hvala na ovom uključenju, naravno pozdravite nam sve te ljude, i evo, mi smo tu za sve ono što vama treba, a naravno pratit ćemo sve što vi radite i želimo vam puno uspeha u vašem radu.
Hvala vam još jednom na pozivu, vi ste jedna od retkih institucija koja stvarno podržava i stvarno veliča naš rad i stvarno nam znači, ne samo meni nego svim nama u OSI-u. Tako da hvala vam još jednom i nadam se eto budućoj saradnji.
srcom, virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
časova 45 minuta. Moja sledeća gošća je nekako crtala prizore iz opere Magična frula kada je bila mala. Muzika je nešto što je uvek zanimalo. U Engleskoj je završila i osnovnu i srednju školu, tamo i sada živi, a hvali se i ponosno je što živi u istom gradiću u kome je čuveni BBC Radio 1, a sada na talasima Radio Beograda 1. Sigurno sam da nije mnogo manje važno hvale. Milica Andrijević je moja gošća danas. Milice, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Ja sam uvek dobro, kako ste vi tamo u Britaniji?
Pa evo, nije loše vreme, nešto šugavo,
ali kakva je situacija? Da li je situacija što se tiče ove pandemije dobra ili nije?
Pa kod nas u ovom gradiću ovde na okviru Londona kaže da će samo da otvore par kafi, glavno kafići, neke restorane, tako da s te strane ide na bolje, a što se tiče ovako, iskreno ne slušam vesti od kad je sve počelo, tako da...
Trudiš se da se izoluješ, da. E, ali sada zašto smo izabrali tebi za današnje uključenje? Ima jedan poseban događaj, a to je jedan, da počnemo od toga naravno, jedan zanimljiv online koncert gde si ti želela da pomogneš drugima iz te Velike Britanije, je li tako?
Jes, da, mene je kontaktirala Miljana Kerša, što ste već imali intervju s njom iz Divca, i zamolila me da bi ja htjela da učitam nekom festivalu filantropije koji dalje traje danas, četvrto bilo traje, tako da ona je vidjela u stvari naš rad koji smo mi sami kao Mici Magazin smislili kao ideju za naš YouTube, da napravimo kraći video koji bi donacije išle za njihovu fondaciju. I kad je to vidjela, onda posle toga je pričao s kolegama i dopala se da ja da organizam tako nešto za njihovu festival. I tako došlo do toga. Inače, pre toga su mi nešto volontirali, prevodili ja i moja mama radivati radiju i dopisivali su sa Mirjanom, iako nismo znali da je ta ista žena koja smo se dopisivali vezano za magazin. Ošto smo radili, smo to sad.
Dobro. I taj koncert je bio humanitarnog karaktera. Kako je sve izgledalo? Koliko sredstava očekujete?
Bilo je na YouTube-u naše Niki magazin. Ovo bio je YouTube premijer ovog 1. jula u 8.15. Sve je super prošlo, bio je live chat, ljudi su uživali, nama se dopalo kako izgledalo. Igor je bio financijan, mi je mnogo pomogao što se tiče uploadovanja tih YouTube traka, tako da hvala Igor ako slušate.
Mm-hmm. Pošto vi slušate Radio Beograd 1, ja znam da slušate Radio Beograd 1, čak i u tom dalekom Londonu možda sluša Igor, ili tako?
Pa Igor je u Beogradu.
Pa zato i kažem. Da nešto kažemo da, i o vašem magazinu koji ste pokrenuli.
Da, trenutno sam samo na Instagramu @mikimagazin.magazine. Ali uskoro ćemo da imamo naš website. To će biti objavljeno na Instagramu. Mislim da je mikimagazin.co.uka.
Vi tu promovišate muzičare, umetnike, razna zanimanja. Nekako, čini mi se, kako jedna mlada osoba dođe na ideju da se bavi generalno takvim poslom, sem što vam je izgleda muzika u krvi?
Pa sem toga imam veliku ljubav za časopise, od malih mogu posebno neke modne, ali imam skupljam, listam, čitam i uvijek sam htjela tako nešto da uradim, ali prosto zbog obaveza nisam imala vremena i da tokom COVID-a imala sam vremena i da konačno nešto pokrenem, što sam stvarno uvijek htjela, čak i kad sam nešto studirala i vamo tamo, uvijek smo htjeli da tako nešto, ali uvijek nešto se nije dalo. Tako da.
Sada je, to je da kažemo i nešto dobro što je proisteklo iz ove situacije i da se za kraj vratimo na ovaj humanitarni koncert, kome će ići sredstva koja se prikupe?
Sredstva će ići srednjoj školi, stipendijima u Somboru, to je stipendijski gimnazija za Veljko Petrović u Somboru.
Uhum, znači, podrška iz Velike Britanije za ove naše mlade uspešne ljude, buduće uspešne ljude iz Sombora, je tako?
To je, znači, divac stipendijski i divac slobacija njihovi stipendijski, ali ta, naš koncept je razmijen za izvinjima, znači, ima Veljko Petrović i podrška imate link za donacije. Koji
sajt, tako. Eto, pozivamo sve da učestvuju, hvala na ovom uključenju i nadam se da ćemo ostati u kontaktu i da ćete u neko skorije vreme, bez obzira na ovu situaciju, moći da stignete i do Srbije. Hvala još jednom.
Hvala vam jedno.
Memory long ago, a tale.
curi već nekako prvi sat današnjeg magazina. Meni je brzo prošlo, ako i vama prošlo brzo, znači da smo na pravom putu. Ono što ćete slušati u narednom satu, pa malo ćemo šetati vojvođanskim salašima. Naime, moj kolega Toni Bedalov će uživati za nas, ali i na naše zadovoljstvo, nadam se. Čućemo kakva je trenutno situacija u Severnoj Grčkoj i šta možete da očekujete ukoliko imate želju da u narednim danima krenete put Grčke. Naš kolega Aleksandar Žigić će javiti šta se dešava u Americi, kakva je situacija i kada je korona u pitanju, a i očekujemo jednu malu reportažicu, a moja koleginica Ana Tomašević će skoknuti bar pričom do susedne Hrvatske. Uvijek ima nešto interesantno i da se čuje i da se sazna. Dakle, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Pas gaou, deuxième gaou qui est Yatao. J'ai dit chez Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1, ušli smo u drugi sat današnjeg magazina. Meni nekako sada miriše Dunav sa jedne, riblji paprikaš sa druge i štrudla, naravno, u nozdrvama mi je sitna vojvođanska prašina. Možda vi ne znate o čemu ja pričam, ali mislite možda i da sam zatvoren u ovom malom studiju malo duže, ali moj kolega Toni Bedalo sigurno zna o čemu ja pričam. Toni, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi i slušalcima Radio Beograda. Lepa ti je najava.
E pa, drago mi je.
Još lepši intro ovaj s tamburašijem, odmah mi nekako srce na mestu, čim čujem tamburaše.
Kad kažu obično da je salaš način života, a kada se pomene Vojvodina, prva asocijacija, čini mi se, jeste, možda prva je poljoprivreda, a možda je druga su vojvođanski salaši, kojih i podjednako zaista imaju Sremu i Banatu i Bačku. I današnja naša priča je baš vezana za ova divna mesta.
Da, salaši i tamburaši, to nekako ide zajedno. A ja volim da kažem da su salaši najlepša ostrva Panonskog mora. Oni jesu nekada bili ovako odmorišta za stočare, tu su čuvali jeli, svoju stoku, međutim, posle su oni postali dosta ovako velika industrija. Međutim, kako je krenula ta industrializacija u agraru, oni su nekako napušteni. Sad tražila im se nova uloga i evo, srećom stigla je ta neka turistička priča u salaše. I oni su sada postali zapravo jedan beg od gradske vreve, od buke, od zagađenog vazduha. Tačno onako da čovek pobegne iz Beograda i da dođe na jedan salaš okružen zelenilom, da onako legne u travu i da razmišlja nije o čemu, na primjer.
E, baš je to dobra ideja.
Na primjer.
Evo ide, vikend nam stiže, to je onako i dobra preporuka. Nekako, čini mi se da je ta, da kažem, skoro vekovima čuvana tradicija i kultura delimično zatočena i u tim salašima, da se tu svašta može i videti i naučiti, Boga mi.
Da, to je interesantno. Dakle, salaši jesu prilagođeni turističkoj ponudi, ali nisu izgubili na svojoj autentičnosti. Čuvaju tu neku etno priču, kako su izgledale te sobe, u čemu se spavalo, šta su ljudi jeli, šta su radili u toku dana. Dakle, to je sve očuvano na salašima, ali s obzirom da savremeni turista hoće da ima, naravno, moderne uslove, oni su na neki način i doterani, tako da imate taj spoj autentičnosti i jedne savremene ponude za turiste, što znači da praktično imate sve i da se smestite, i da jedete, i da legnete, i da prespavate, i da trčite po prirodi, i da pecate, i da plovite po Ludoškom i Palićkom jezeru. Sve je to u ovoj priči, a Subotica ima tu jednu lepu ponudu. Ja bih rekao jedno desetak salaša koji bih preporučio svakome. Inače, preporučujem posetu sajtu turističke organizacije Subotice, visitsubotica.rs. Dakle, visitsubotica sve zajedno.rs. I tu imate šta da radite, gde da idete, jednu ponudu salaša sa lepim opisima, ko šta voli. Neko voli baš tu etno priču, pa će otići na salaš Balažević u Tavanku. Neko voli potpuno jedan modern salaš, kao što je salaš Zvonko Bogdan u Hajdukovu. Neko voli vinsku priču, vinski salaš, recimo vinski dvor. Dakle, po specifičnostima, neko voli sa porodicom da ode sa decom, to recimo majkin salaš pruža i mesto za jahanje, i za polovidbu, i za pecanje, i deca imaju gde da se zabave. Dakle, baš kako ko poželi, može da bira po svojoj želji.
Toni, mi ćemo u nastavku današnje emisije pričati malo, naravno ono što je neizbežno, počele su godišnji odmori i pričat ćemo malo o tom odlasku u Grčku i kakva je situacija. Situacija nije ružičasta.
Toga, Dragana, samo da te prekinem sa najsvežijom vešću koju sam upravo i napisao i poslao našoj redakciji. Dakle, granični prelazi Horgoš 2, to je onaj manji prelaz pored Horgoša koji radi 24 sata, i onaj drugi prelaz s druge strane Bački Vinogradi. Od danas do 15. septembra rade u terminu od 7 do 22 časa umesto do 19. Dakle, rade produženo i to je letnje radno vreme, ova dva granična prelaza. Dakle, Bački Vinogradi i Horgoš 2, to su ona mesta kada izbegavamo Horgoš, jer on je uvek u nekoj gužvi i frci i stalno tu svi prolaze, a mi koji smo, jeli, ovako tu blizu i vi koji dođete iz Beograda, Novog Sada, možemo pobeći što bi rekli, levo i desno, malo da se spasemo od gužve. Eto, to je nova, najsvežija vest.
E, hvala ti, Toni, baš sam to htjela za kraj i da pitam, ali evo, preduhitrio si me.
Pa eto.
A ono što sam htjela da pošaljem kao poruku na kraju našeg ovog divnog razgovora i čini mi se, nadam se i dobre preporuke za predstojeći vikend, da ako ne možemo već da idemo negde daleko, da nam salaši uopšte nisu daleko, a pružaju isto toliko sigurno dobrog provoda, dobre hrane, možda i više. O tome
da,
i da ne pričamo.
I moram da kažem da su veoma popularni prema sadašnjoj informaciji turističke organizacije Subotice. Traži se već i mesto više u julu i avgustu, tako ko želi neka požuri, neka razgleda, rezerviše. Ako želi, može da pređe, da skokne i u Mađarsku, jer u Mađarsku možemo ići slobodno. Ona je prva zemlja Evropske unije koja se otvorila prema Srbiji i tu ne treba ni test na COVID, ne treba ni karantin. Slobodno idemo u Mađarsku, a mi volimo da skoknemo i do banje i u shopping, a verujem i vi.
Kako da ne. Hvala na ovom uključenju, uživaj Toni u predstojećem vikendu i na nekom salašu, a ostaje onaj dogovor da ja isto dobijem neku preporuku za predstojeći vikend.
Kako da ne.
Hvala još jednom na uključenju.
Hvala i sve najbolje, pozdrav svim slušalcima.
Ej, salaši na severu Bačke, u vama su pisme punje vaške, a tambura tako lipo svira, ko da note pa slavuja vira. A tambura tako lipo svira, ko da note par slavuja bira. Ni svatova nigdi taki nema, ko kad bačo čer na udaj sprema. Nas naši se i nišla jer vije, ko kad zimi snig salaš pokrije. Nas naši se finišla jer vije, ko kad zimi snig salaš pokrije. Ej, bunjevci na severu Bačke, sačuvajte pisme bunjevačke, pivajte ih još puno godina, vaša je grana mala, ali je fina. Pivajte ih još puno godina, vaša igra na mala, ali je fina. I lumpujte, ali lipo polako, nek se divi i nek vidi svako. Pa nek vranci pokidaju štrange, kad se krenu momci na vašange. Pa nek vranci pokidaju štrange, kad se krenu momci na vašange.
Nadam se da smo vas malo iznenadili i ovom pričom o vojvođanskim salašima, a i ovom muzičkom numerom, malo da doživite čitavu atmosferu i da vas pozovemo da eto možda baš vojvođanski salaši budu vaš izbor za predstojeći vikend, a možda i za duže, zašto da ne. A ono što je sigurno interesantno mnogim našim slušalcima koji su nekako navikli da idu na more, a to je obično Grčka, je to kakva je trenutna situacija, šta se dešava, može li se stići prvo do te Grčke, a onda šta će ih tamo dočekati. U narednom razgovoru koji sam sinoć snimila sa Anom Nikolić, vlasnicom sajta Nikana, preko koje mnogi Srbi zaista rezervišu smeštaj u Grčkoj, čućete kakva je trenutna situacija i šta možete da očekujete. Ana, dobar dan. Nekako imali smo želju da se čujemo zaista sa lepim vestima, međutim ne znam ni da li su lepe ni da li su ružne, svakako su zbunjujuće, zar ne? Dobar dan još jednom i dobrodošli na Talase Radio Beograd.
Dobar dan svim vašim slušalcima. Pa iskreno i mi smo zbunjeni posljednjim dešavanjima, tako da ne možemo reći da su vesti samo lepe.
Šta se trenutno dešava na granicama? Da li naši, da kažem, turisti koji žele da provedu svoj odmor u Grčkoj mogu da se raduju ili mogu da se samo brinu i da vode računa kako će proći ako krenu put Grčke?
Pa mogu da se raduju zato što je lepo vreme, zato što je čisto more, nema gužve i letovališta su zaista onako podjednako lepa kao i ranije godina, plaže još lepše, ali ono što zaista brine jesu posljednje dešavanja sa granicama, tako da su ljudi potpuno zbunjeni i turisti i ne znaju šta da očekuju. Zapravo 1. jula smo očekivali da će granični prelaz Evzoni biti otvoren, međutim nakon nekih 10 sati otvaranja Evzoni iznenada zatvoren bez ikakve najave, bez ikakvog upozorenja, tako da je mnogo naših turista prosto taj informacija zatekla na putu, morali su da se vrate, da ulaze na Bugarsku, da prodrže put, stizali su posle ponoći i zaista jedna neprijatna situacija za koju se niko nije ni izvinio niti objasnio.
A kakva je danas situacija?
Danas već svi idu na provereni prelaz Kulata Promahonas, znači kroz Bugarsku, međutim velike su kolone, sezona je počela, vrućine su počele, krenuli su i Rumuni i naši, plus taj čuveni QR kod pravi problem, svima ga traže i prosto prave se veliki zastoj, tako da su kolone bile zaista velike od 5 do 10 km, zavisi u kom delu dana.
Ukoliko se neko odluči da dođe, a da eventualno nije rezervisao smeštaj, ima li mesta? Kažeš da je sve prazno, da i faktički možda, ili je sigurnije da možda preko sajta rezervišu?
Pa ima mesta, naravno, jedino što nisu svi otvorili svoje smeštaje, znači one koji su imali jednu, dve rezervacije, smatrali su da im se ne isplati da ove godine plaćaju neke takse za sezonu, tako da su mnoge kuće zatvorene, kažu da otprilike 40% smeštaja nije otvoreno. Svakako se može naći na licu mesta smeštaja i po povoljnim cenama, a može i preko sajtova jer su vlasnici svuda i za sve spustili cene, tako da i preko portala koji se bavi izdavanjem smeštaja, posredovanjem su cene takođe dosta niže.
Koje su sada, na primjer, cene? Šta se može očekivati? Koje su to cene koje su sada, s obzirom da je situacija ovakva kakva jeste?
Pa cene su šarenolike i možda nisu toliko niske koliko bi se možda očekivalo. Ja mislim da ne može ni sada da se nađe smeštaj za jednu porodicu za manje od 35-40 evra po noći, po noćenju. Znači za jednu, recimo, četvoročlanu porodicu. To je neki minimum. A neki prosek recimo da je oko 50 evra po danu.
A Ana, da pitam još, kada je situacija tamo u Grčkoj ovako kakva jeste, kakva je reakcija lokalaca i ljudi koji izdaju i generalno ljudi koji su navikli da u severnom delu Grčke imaju Srbe kao redovne turiste?
Pa oni su takođe ljuti i besni na grčku vladu, zaista za njih su Srbi, srpsko tržište najvažnije za ovaj deo Grčke i oni su zaista jedva čekali prvo 15. jun pa onda 1. jul da ta sezona konačno krene i da Srbi konačno dođu, međutim grčka vlada zaista sve čini da nekako pokvari sezonu, nenamjerno verovatno, ali je zaista uspešno u tome da je kvari, tako da lokalno stanovništvo zaista jeste ljuto. Oni apeluju, udruženja hotelijera, svi se trude da se te neke odluke koje nisu dobre po turizam u Severnoj Grčkoj promene, ali bez uspeha. Jednostavno, grčka vlada je nekako više skoncentrisana na taj turizam iz zapadnih zemalja, na turiste koji dolaze avionom, tako da im ovaj deo Grčke uopšte nije u fokusu, niti turizam ovde, i zaista se čini da su im odluke potpuno onako nepromišljene i donete na brzaka i bez neke svesti o tome kako će to prave.
Samo evo za kraj da kažemo, znači naši turisti moraju da se upute već, da kažem, već utabanim stazama preko Bugarske, a mogu da se vrate preko Makedonije, međutim ima naznaka da čak ni tako neće moći.
Da, što se tiče odlaska u Grčku, put kroz Bugarsku je zaista dobar i to je nešto što je dobro u svemu ovome. Dobar je put, nadamo se da neće više biti ni gužve od sutra kada se uhodaju svi sa tim novim sistemom, a povratak je do danas bio moguć preko Severne Makedonije. Međutim, čuli smo da postoji neka šansa da se zatvori granica između Srbije i Severne Makedonije u toku dana, ali to je još uvek nezvanično, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Ako se to desi, onda će povratak biti moguć jedino preko Bugarske.
Hvala na uključenju, bit ćemo u kontaktu, vidjet ćemo šta se dešava, naravno sezona još uvijek nije ni počela, iako bi trebalo da je u punom jeku, tako da ćemo se čuti i pratit ćemo sve šta se dešava i šta je najbolje za turiste koji žele da letuju u Grčkoj. Hvala na, još jednom.
Hvala vama.
Around, better think of your future. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje 1/1, litar 109,99. Sremski krškavalj korp, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Jedanaest časova 32 minuta. Čuli smo kako je u Grčkoj i kako izgleda put u Grčke, a ipak vam preporučujemo vojvođanske salaše, a evo bar ovako, da kažem, pričom da pređemo i okean, da čujemo šta se dešava u Americi i u Čikagu i da li ima nekih novosti, kako se snalaze naši ljudi tamo. Dobar dan, ja naravno želim Aleksandru Žigiću.
Dagana, dobro vam dan iz Čikaga, da je u toku, bukvalno možemo reći, dugo toplo leto, pre svega kad je reč o temperaturi. Evo narednih dve nedelje gledamo sada vremensku prognozu, predviđa se sunčano vreme, stabilno, skoro bez ikakvih bljuskova i svakodana temperatura oko 30 stepeni. A nažalost, zbog koronavirusa, mnogi bazeni u Čikagu, klini ovih dana su zatvoreni, tako da ljudi ne mogu baš doživaju ovoj lepoj temperaturi, lepom i prijedno vremenu za ovo doba godine koje se naravno očekuje, obzirom da je jul mesec, a obzirom da inače Chicago zimi zna da bude dosta hladan, tako da ljudi preželjkuju tada i sanjaju ovom lepom vremenu. Da prvo kažemo o zbivanjima Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se polako, evo, ipak nešto pokreće. Obeležen je Vidovdan, a da kažemo u Srpskom sabornom hramu u Čikagu, tako je ođe manastir Nova Gračanica. U Srpskom sabornom hramu u Čikagu služena je liturgija na engleskom i srpskom jeziku, također parastos i održan je program koji su organizovali tamošnji volonteri, članovi parohije. Nastupala su tamošnja deca sa recitacijama i prigodnim pesmama, a liturgiju su služili svi sveštenici iz hrama, otac Darko Spasović, starešina hrama, otac Dobrivoje Milinović i otac Nikole Kostu. S njima sam razgovarao posle, tako da pripremam i za naše televizijsko izdanje Srpska zajednica Amerike reportaž o tom događaju, tako da možete pogledati. Ako također, ako vas interesuje neka vidite priloge iz Čikaga, da kažem da je moj YouTube sajt youtube.com/rtvžigić. Znači RTV Zigic, te možete naći razne snimke o dešavanjima u Čikagu i Americi koje sam zabeležio. Također sprema se proslava koja je već ovih nekog godina postala tradicionalna, godišnjica Svetog Mardarija, na imanju manastira Svetog Save u Libertivilu, za kojom vezan, koji je u stvari osnovao još 1926. godine, pre, znači skoro, evo, 94 godine u trenutku, ali skoro 100 godina, tako da ovih godina je počela proslava i ona obično okupi sveštenike iz Čikaga okoline, ali i iz raznih delova Amerike. Vidjet ćemo kako će biti ovoga puta. Što se tiče samih restrikcija zbog službi koronavirusa, one su dosta popustile, još uvijek nije, znači, dopušteno maksimalna poseta, ali ipak ljudi mogu prilično značajan broj da dođu na liturgije, posebno obzirom na to da je pre samo nekih mjesec i po dana bio slučaj da su crkve bile bukvalno prazne. Prošli put sam se javio iz San Francisco u Kaliforniji, pričao sam o događanjima tamo, tad sam posjetio između ova javljanja i još jednu i to vrlo važnu srpsku crkvu, reč je o crkvi Svetog Save u Jacksonu u Kaliforniji, da je starešina hrama otac Marko Bojović. Crkva je osnovana 1894. godine. Osnovali su i Srbi koji su bili rudari, došli su zbog zlatne groznice koja je tad tresla eto ceo svet, pa su bili obližnji rudnici i oni su želi da obeleže svoje prisustvo gradnjom Srpske pravoslavne crkve. I dan danas Srbi su u gradu. Interesantno da postoji jedna pekara koja nažalost bila zatvorena kad sam bio tamo, koju drži jedna naša žena, gde na engleskom jeziku piše velike slovima da je pekara u srpskom vlasništvu, znači sa velikim ponosom. Također glavni restoran, veliki restoran koji nadgleda i grad Mels, vlasnik je jedan čovjek koji je srpskog porekla i tako dalje. Ovoga puta ja sam imao samo vremena da postim crkvu, nažalost toliko puno neke te druge stvari, nadam se da će biti još prilika da snimimo reportaže o tim nekim drugim aktivnostima u Jacksonu, ali uglavnom interesantno je vidjeti, evo i znate gdje su se Srbi prvo okupljali, u Jacksonu, relativno malo mjesto, ali je tamo s ponosom, svako možda kaže da ste Srbini, svako zna za Srbe koji su stvari uz Italijane, Irce i među osnivačima ovog grada u Kaliforniji. Kad je reč evo o koronavirusu, situacija kao i u celom svetu i ovdje svim državama se dosta ipak komplikuje, krenulo da me delovalo da bolje, ali sada brojke zaraženih idu na gore, tako je dolazi do uvođenja nekih novih restrikcija. Upravo tu kad se javljam, gradonačelnica Chicaga Lori Lightfoot je rekla da se uvodi 14-dnevni samo karantin za ljude koji dolaze iz raznih drugih delova Amerike nazad u Chicago, koji su putovali, koji dolaze u Chicago. Znači treba istaći ipak to reći o samom gradu Chicagu, gdje živi oko 2 milijuna 700.000 ljudi, a neki drugi 7 milijuna su u okolini Chicaga, znači u predgrađima na koje se to ipak ne odnosi. Međutim, to je u pokušaju da se ta brojka zaraženih u Chicagu smanji. U stvari, Chicago se ipak drži prilično dobro, odnosno na neke druge savezne države došlo do porasta, tako da su čak, iako drugo se javljam, dolazi predstavljajući vikend je prazni, 4. juli u Americi, neke plaže bit će zatvorene, razne neke aktivnosti pomerene ili otkazane, jer se boje, naravno, vlasti da ne dođe do daljnjeg porasta koronavirusa, tako da su ponovno krenula ta upozorenja. Naravno, i naši ljudi koji žele da putuju do Srbije, prate iz dana u dan ovu situaciju, mogu se nadati da će evo početkom jula situacija ići na bolje, ali za sad još uvijek izgleda neizvesno, pa ne znam, nadamo se možda recimo za nekih mjesec dana, oko 1. augusta, da će ipak biti bolje, pa će ipak biti mogućnosti da se putuje, mada za sada očigledno da ovo leto neće biti kao što inače, jer ovih godina stvarno je ogroman broj ljudi putovao iz Sjedinjenih Država, ogroman je bar procenat ljudi je putovao u Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru i druge naravno krajeve u regionu. Inače, evo ovdje u Chicagu također dosta brige i oko recimo kriminala, ubistva u junu mjesecu su 83% u porastu, prošlog vikenda je 16 poginulo, 47 ljudi ranjeno u pucnjavama u Chicagu i funkcioneri se nadaju, pokušavaju da ulože mjere da se to smanji. A kad je reč o drugim aktivnostima, obzirom da inače leti ne rade folklorni srpski ansambli, razne druge aktivnosti su svedene na minimum, tako da je i obično su ljudi na putu, u stvari, tako da s te strane nema aktivnosti, mada obično leti se održavaju brojni veliki festivali u Ohio, Michigan, u julu, zatim ovdje u Chicagu, u avgustu svako vikenda skoro su festivali, ali ove godine, kako stoje stvari, barem ovaj u Chicagu, najmanje srpskog sabornog hrama, je pomeren. Nadaju se će možda u septembru, oktobru moći da naprave nešto manje, a za crkve ovdje je to bitno i zbog toga što su ovakvi festivali značajni izvor prihoda za crkve koje imaju i same velike troškove. Ovdje od toga što recimo održavanje društvenih sala, imaju skupo grijanje i hlađanje zbog klima uređaja i tako dalje, znači brojni troškovi koji postoje u svakodnevnom radu, naravno i za školice i sve ostalo. Toliko za sad za javljanje iz Chicaga, veliki pozdrav slušalce Radio Beograda 1, šalje Aleksandar Žigić, prijedno. Promeniti sve. Na
Magazin na talasima Radio Beograda 1, 11 časova 43 minuta i mi se iz daleke Amerike, gde se to čuli smo i svašta dešava i kakva je situacija, vraćamo do susedne Hrvatske, a šta će biti naravno interesantno nego predstojeći izbori. Čovjek koga vidite, dobro vam je poznat, notorni Milorad Pupovac. Ovako počinje predizborni spot Pupovčeve stranke SDSS, urađen pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj koji se održavaju ove nedelje, to jest u nedelju. Pupovac je u spotu etnobiznisen, jugozomboid, udbaš i četnik. Više nego dovoljno razloga da o ideji, duhu i reakcijama na politički spot sagovornik bude autor, reditelj Predrag Ličina, sa njim je razgovarala Ana Tomašević.
Čovjek kojeg vidite dobro vam je poznat. Notorni Milorad Pupovac. Cijelo vrijeme domovinskog rata njegov je dvojnik u Zagrebu i predaje na Filozofskom fakultetu. A pravi Pupovac je do 95. godine zubar u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini, pravim imenom Milan Babić.
Pupi je još i suradnik UDBA odgovoran za iseljavanje Hrvata iz Hrvatske. Etno biznismen na vezi sa Billom Gatesom, odgovoran za čipovanje i 5G mrežu. Na sve to, u saradnji sa Beogradom, Pupovac organizuje drugi val korone u Hrvatskoj. Sve u svemu, Pupi je kriv za sve. Kategoričan je SDSS u predizbornom političkom spotu za predstojeće izbore u Hrvatskoj. Autor je reditelj Predrag Ličina, kome želim dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, halo Međugradska.
Pa evo na početku, da li je ova ideja vaša?
Nažalost da, ali on je pristao, što je mene bilo genijalno, rekao ajmo do kraja sad. Napraviti totalnu parodiju, ironiju i mislim da je kao ispalo super, ono, ljudi se nasmijaše, a to mi je najbitnije.
Dobro, po kom kriterijumu ste birali sve ove etikete za Pupovca?
Ja sam, prvo sam imao napisano kao, na primjer, toliko teksta da je trajao 3 minute. Bilo je užasno teško, svašta sam imao, da je minirao Dejtonski sporazum da Hrvati ne dobiju svoj entitet. Ma sve, ono, kao, odgovoran je za i Turke u Hrvatskoj. Onda sam birao šta je zapravo najaktualnije, pa sam završio s koronom.
Da.
Počeo sam zapravo od novije povijesti.
Ideja je svakako autentična. Priča je, tako reći, filmska. Jeste li imali uzore, budući da se u političkom životu stranaka retko sreće ovakva forma?
Ne znam, zapravo sam bio inspiriran sa svim ovim teorijama zavide oko čipovanja i kao Bill Gatesa i 5G. Koja je sad krenuo, ono, potpuno pakao teorija zavjera, to me zapravo inspiriralo, ali ništa me nije inspiriralo u filmskom smislu, kao neke igre, neki film. Više ovako kao nekakva satira povezana sa teorijama zavjera.
A ironija i humor koji se pojavljuju u spotu, barem ovde, nisu uobičajena sredstva da se...
Ne, nisu ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, mislim, nisu u Regionistanu, ali ovo je jedan kao... Ljudi su zavoljili taj spot jer je potpuno drugačiji kao od svih drugih. On je jedini kojeg možemo staviti u žanr kao neki, odnosno u komediju. Ostali su svi uvijek isti kao. Ili je totalni trash, ili je vrijeđenje inteligencije, ili sad, na primjer, ja ne znam, kad gledam ove spotove dve najjače stranke, da li gledam reklamu za SDP ili Ideu, odnosno Konzum, ili gledam HDZ ili Lidl. Kao. Često kopija, tek na kraju shvatim kad ide... logotip njihovih stranki, kao da su to kopije ovih vodećih kao trgovačkih lanaca. Nevjerovatno. Kao. A s druge strane imamo potpuno nenamjerne treševe koji ispadaju loše zbog ono kao užasno kao ideja koji su zapravo ne na prvu loptu nego na nultu.
Da, kakve su reakcije u Hrvatskoj na spot?
Pa iste koji u Srbiji kao narod je oduševljen. Odnosno, meni je najveća kao fora što uvijek postoji među radikalima likova koji stvarno vjeruju u to. Znači, postoji barem 20% ljudi, kao ja sam baš gledao neke komentare, kao ima neki čovjek iz Srbije koji kaže šta radite kao nama jadnim Srbima, kao kako vas nije više sramota, dokle, upitnik. A ima s druge strane kao lik iz Hrvatske koji piše sve, ja to tvrdim već godinama i ispod ZDS pozdrav, naravno. Ti su mi ljudi fascinantni, da. Znači, koji misle da je to ozbiljno.
Da.
A ostale reakcije su sve kao mega pozitivne baš.
A primećujete li da je poruka stigla suštinski na obe suprotstavljene političke opcije?
Je, stigla je sigurno, samo plašim se da određeni dio ljudi kao nije shvatio. Mislim, nije to puno, ja govorim recimo 20% ljudi sa obje strane. I, odnosno sa sve tri strane, i ljevica, i centar, i desnica, kao postoji, znači sigurno 20% ljudi koji misle da je to sve istina. Kao. Ali ne može niko shvatiti uvijek sve, kao u smislu da svih 100% ljudi shvati šalu. Neki ljudi, znate, kad ne shvate vic, pa se ne smiju.
Da, pa to, da li je bila namera ili efekat više da nas smeje ili da zabrine?
Pa i to je, u ironiji je uvijek puno istine. Znači, efekt je, mislim, cilj je bio i jedno i drugo. Znači, da neko ko je, recimo, od radikalnije desnice shvatio spot i rekao, pa stvarno, mislim, smo možda mi predjerujemo, kao stvarno, kao što Srbi su stvarno, kao njima krivi za apsolutno sve. Kao, a mislim da je sa ovako ironičnim i parodičnim pristupom je mnogo to moćnije.
Da, da,
da. Da mi dopre do mozga.
Vi ste iskusni u rađenju muzičkih spotova, da li vam je ovo prvi politički?
Ne, radio sam ja još davnog 3. siječnja ovoga za SDP HSLS onu koaliciju 2000-te.
Ali...
To je bilo pre 20 godina, ali ja sam u životu snimio i skoro 300 TV spotova.
Da spomenemo... Da.
Marketinških, normalnih pod znacima navoda.
Da spomenemo i film koji je ove godine prošao i Hrvatskom i Srbijom, ako se ne varam, da, posljednji Srbijom. I on ima nešto od tog šmeka koji je u ovom političkom spotu. Ako ništa drugo, barem zombi.
Da, da. Ako mi se kao... Ista mi se stvar sa ovom reklamom dogodila, kao i sa spotom, postoje ljudi koji jednostavno takvu vrstu humora ne shvaćaju. A svi koji shvaćaju, isto koji spotom, tako i s filmom, njima je kao top. I hvala ti što si nas nasmijao. Eto.
Dobro, i da završimo sa posljednjom porukom, budi ono što jesi, poštuj ono što nisi. Da li će gospodin Pupovac biti ljut na vas ako ne prođe dobro? Ili...
Ne, po defaultu ulazi u sabor sa 3 mandata. Kao, a ovoga, ovo je više malo kao sve skupa podsjetnik da se znamo da postojimo još uvijek na ovim prostorima. Ovoga, sve skupa, kao to je kampanja, jer smo mi cijelu kampanju, obraćajući se manjini, zapravo smo se obratili preko većine, što kao najveća fora. Ali mislim da će proći ok. Na izborima.
Da.
Možemo i prizove na piće.
Hvala vam, hvala vam najljepše za Radio vama. Beograd, reditelj Predrag Ličina.
Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway, they're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I long for you, just a touch.
sipping on a Sunday. Couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. So no shadow on the sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for.
To die for.
I just want somebody to die for.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
Pink lemonade sipping on the side. Couples holding hands on the ground. They're all posing in a picture frame. My smile.
Canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Tutti quelli che hanno provato ad inventare dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento. Quel tempo è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così.
Časova 23 minuta i dalje ste na talasima Radio Beogradu 1, ali vi to sigurno već znate, čuli ste Vodostanje i dalje ćemo slušati dobru muziku. Iako smo slušali Erosa Ramazzottija, čini mi se da nećemo sada do Italije, već do Francuske, a na to nas nekako navodi najnovija vest. Pala francuska vlada, je li tako? Kod mene je u gostima, da tako kažem, sada u studiju moja koleginica Sanja Brkić.
Da, pala je francuska vlada jer je premijer Edouard Philippe podneo ostavku i to nakon 3 godine obavljanja funkcije. Iz Elisejske palate, koja je, da podsjetimo, rezidencija francuskog predsjednika, potvrđeno je da su primili i prihvatili ostavku vlade i, kako prenose francuski mediji, upravo su iz Elisejske palate i najavili da će sastav nove vlade najverovatnije biti poznat pre srede, a ime novog predsjednika vlade moglo bi još danas da bude objavljeno. U svakom slučaju, kako prenosi agencija France Press, vlada u ostavci će se baviti tekućim pitanjima upravo do imenovanja novog sastava. Ono što je zanimljivo jeste da je Edouard Philippe podneo ostavku uoči rekonstrukcije vlade koju će izvršiti predsjednik Emmanuel Macron. Upravo je Macron sinoć izjavio da planira novi put sa novom ekipom, kako je rekao, i time je implicitno i potvrdio informacije koje poslednjih dana kruže o promenama u vladi. Kako prenose francuski mediji, te promene su prema mnogima i bile očekivane posle drugog kruga lokalnih izbora, na kojima je, da podsjetimo, Macronova centristička republika u pokretu doživela poraz. Ono što je sigurno jeste da je cilj da se nova vlada sada više posveti prioritetima zelenog plana koji je postavio predsjednik Emmanuel Macron i da sam Macron povrati poverenje birača pred njegovu moguću ponovnu kandidaturu za šefa države. Da podsjetimo da su Macronu ostale još 2 godine do kraja mandata i da je sada jedan od njegovih prioriteta, da kažemo, oživljavanje ekonomije koja je teško pogođena epidemijom virusa korona. Također, o ostavci Filipa Eduara govorilo se još od sredine juna, a prema francuskim zakonima prvi čovjek vlade može i dalje da ostane na toj funkciji posle promjene u sastavu. Dakle, formalno je moguće da iz Elisejske palate zatraže od Eduara Filipa da ostane na funkciji, ali su za sada male šanse za to. Također, u medijima se posljednjih dana pominje da bi novi premijer mogao da bude šef diplomatije Jean-Yves Le Drian, a neki izvori navode da bi to mogla da bude upravo i ministarka odbrane Florence Parly. Kako prenosi Sky News, nakon ostavke Eduard Filip mogao bi da postane i Macronov rival na predsjedničkim izborima za 2 godine, pošto je premijerova popularnost u porastu i posljednjih nedelja, uprkos tome što su se vlasti suočile sa kritikama zbog krize izazvane epidemijom virusa korona. Da kažemo za kraj da je Filip bio na čelu vlade od sredine maja 2017. godine, on je po profesiji advokat, također dugogodišnji član Unije narodnog pokreta koja je kasnije postala stranka republikanaca i tokom njegovog mandata 17 ministara je napustilo vladu, od kojih je 13 podnelo ostavku.
Ovo je svakako, pretpostavljam, trenutno najaktuelnije vesti sveta. Mi ćemo u našim narednim informativnim emisijama čuti i neke druge. Hvala ti što si došla i ispričala, čuli smo, znači, pala je francuska vlada. Mi ćemo se u narednim minutima naše emisije baviti kulturom, a onda preći na sport.
Da mi stvarno bude dobro. Ja da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzet ću telefon, pozvat ću je, i sve što ću reći je da čekam je,
čekam je, čekam je, čekam.
Dok slušam kako priča, ja zaboravim na sve, yeah,
yeah.
I ne znam svoje ime, a znam da volim je,
volim je, volim je, volim.
Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzet ću telefon, pozvat ću je,
ba, ba, ba.
I sve što ću reći je da čekam je,
čekam je, čekam je, čekam.
Dok slušam kako priča, ja zaboravim na sve. I ne znam svoje ime, a znam da volim je,
volim je, volim je, volim.
Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Emisija Doživeti stotu od ove subote u novom terminu od 10:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Moja kategorija 60, a imao sam 64 kg pre treninga, izmenio sam se. Skinuo sam 4 kg i 150 grama. A to je trening trajao možda sat, sat i 10 minuta.
Gost, bokser Milivoje Labudović, nedelja 5. jul od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Časova 36 minuta slušate Radio Beograd 1. Došlo je tiho i ušlo u legendu, nekako čini mi se da ovu frazu možemo reći za nagradu najbolji džez pijanista na električnom klaviru, koja nije odjeknula u medijima kako bi trebala, a dobitnik je naš Vasil Hadžimanov. Dobar dan, čestitam nagradu.
Dobar dan, hvala lepo.
Ja sam sigurna da evo ova vest je nekako tiho ušla u medije, ali sam sigurna da ste ponosni na nju.
Pa, zato šta, svaka nagrada, svaka pohvala sigurno znači, i, a pogotovo kada dolazi od jednog od velikih producenata jazz muzike iz Amerike, koji svake godine pravi listu najboljih instrumentalista i vokalista i bendova i projekata i koje obuhvataju jazz muziku iz celog sveta, tako da posebno je zapravo teško naći se na takvoj listi, a da obitavaš i radiš u Beogradu, Srbiji. Nekako kad si tamo negde u nekim Amerikama ili zapadnim Evropama, još se naravno podrazumeva se da i tada moraš da zaslužiš tako nešto, ali je lakše da se pojaviš na mapi njihovoj. Uh-huh. Ovako odavde je to maltene nemoguće, međutim zahvaljujući tom našem izdavaču koji je iz Amerike, Moon June Records, mi smo posljednje dva albuma sa Vasiha Džimano bendom izdali za njega i uspeli da dobijemo sjajne recenzije, da se nađemo na stranicama Downbeata, Guardiana i sličnih sajtova i listova, tako da je i on primetio naš rad, a eto mene počastio time da me stavi na prvo mesto sa nekim od najvećih imena jazz muzike u svetu danas.
Baš zbog svega ovog što ste naveli, vaša nagrada je još veća. Vi ste dobili nagradu za najboljeg jazz pijanistu na električnom klaviru, ali spomenuli ste i vaš bend i ne bih da izostavimo i to da ste sa bendom zauzeli drugo mesto.
Jeste i bend i Miroslav Tovirac, basista, se našao na listi, Bojan Ivković, perkusionista. I kažem, to nije prvi put, ja sam se prošle godine našao na prvom mestu gde sam u kategoriji klavijatura proglašen za najboljeg. Međutim, to je tek prošlo bez ikakve. Evo, ljudi ne znaju za to uopšte. Ovo je nekako etapama se dešavalo, znači ja sam to objavio na mrežama pa ja mislim da je kraj prošle godine ili početak ove. Prošlo je onako, eto, ti ljudi koji prate mene su to primetili, međutim onda u nekom drugom talasu, nažalost moram da iskoristim tu reč, se primetilo i zaista se i objavilo i pisalo, međutim očigledno ne dovoljno, jer evo sad se ponovo pojavila ta vest i vidim da su bog zna kako svi iznenađeni, i ako kažem je to relativno stara vest, to se desilo ipak pre pola godine.
Da, evo Vasile, obećavamo da ćemo od sada pratiti. Ja nisam u tim vodama, pa nisam pratila, ali sam se zaista silno obradovala ovoj vašoj nagradi i čestitam od srca, a spomenuli ste taj neki talas i naravno neizostavno je to da pričamo i o koroni i njenim talasima, pa moram da vas pitam, imali inspiraciju u doba korone, radite li na nečemu i možemo li očekivati nešto novo?
Pa znate šta, mislim, jedini način da se čovjek psihički izbori sa ovom situacijom je da kreativno nešto radi i stvara. To nije uopšte jednostavno. Ja sam navikao da radim sam, ali navikao sam i da radim sa svojim drugarima iz benda i sa drugim ljudima s kojima sviram. Ja sa 4 mjeseca nisam svirao uživo ni jedan nastup. To mi se nije desilo od 16. godine, od kad sam krenuo profesionalno da se bavim muzikom. Tako da ne mogu reći da je zabavno i fino, ali s druge strane ne možemo se prepustiti defetizmu i depresiji definitivno, jer onda smo tek propali. Nemam neke ružičaste predviđanja s obzirom na to da mi se uopšte ne dopada kako se tretira cijela stvar i kod nas, a i u svetu. Ali borim se protiv toga, eto, komponovanjem, sviranjem i muziciranjem, i naravno imam dva albuma koje čekaju da izađu. Jedan je sa Dušanom Jeftovićem, duo, jedan divan gitarista iz Barcelone, našeg porekla, naravno, a drugi je trio klavirski sa makedonskim muzičarima Martinom Đekonovskim i Alekom Sekulovskim, klavirski trio koji sam snimio prošle godine i koji je trebao da se nađe da se pojavi u etru ove godine, međutim sad je to onako dosta smešno izbacivati albume u jeku svega ovoga, mislim da su svi zabrinuti i nije im baš do slušanja muzike, koliko god to pomaže naravno i znači, ali to ne znači da ja treba da stanem i da se predam, jer to me zaista leči i pomaže mi u svemu ovome.
Sigurno, nemojte da stanete i nemojte se predati, i želim vam da vam ova nagrada zaista bude samo još jedan neki stepenik u vašem zacrtanom, ka vašem zacrtanom uspehu, a hvala vam na ovom uključenju, i evo kad goda nešto ima novo i zanimljivo, javite nam, Radio Beograd 1 će biti uz vas. Hvala vam još jednom.
Hoću, naravno, i hvala vam puno.
Thank you.
12 časova 46 minuta, izložba Velikani u farmaciji, Tražim početak i kraj i sate stale, posvećena Stevanu Jakovljeviću i Jovanu Tucakovu, otvorena je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Tamo je bila Sonja Todorović-Šekrt.
U doba kada su sve oči uperene u farmaceutsku industriju i iščekivanju vakcine protiv koronavirusa, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti upriličena je izložba posvećena osnivačima razvoju naše farmacije, akademiku Stevanu Jakovljeviću i akademiku medicinskih nauka Jovanu Tucakovu, osnivaču instituta Josip Pančić. Oni su bili poznati književnici, botaničari, ali i ljubitelji dobre muzike, kaže autorka izložbe Jelena Manojlović.
Ovde su zapravo prikazana dva akademika, oni se sada nalaze u svojoj kući, Stevan Jakovljević i Jovan Tucakov. Stevan Jakovljević je opšte poznat kao književnik i kao akademik za književnost, a mnogo manje poznat kao biolog, botaničar i profesor farmaceutskog fakulteta i prvi starešina odseka za farmaciju koji je osnovan 1939. godine. Drugi profesor je profesor Jovan Tucakov, takođe akademik, ali iz oblasti etnomedicine, dakle usko stručna oblast, i ovde se mogu videti, osim svih onih opšte poznatih stvari i pojedinosti i detalje iz njihovih života koje su manje poznate, a da kažem možda i interesantnije. Evo nas sad prati ovaj zvuk, zapravo ovo je glas profesora Tucakova, tenorski glas. On je čak pevao kao solista rekvijem u crkvi Notre Dame za vreme svog boravka na doktorskim studijama, a ovde je bio stalno aktivan u različitim pevačkim društvima, a ovo su snimci koje sam dobila od porodice, dakle snimljeni u profesionalnom studiju u Ženevi. Kompozicije su Stanislava Biničkog.
Na izložbi se može videti arhivska građa, lični predmeti, audio zapisi i fotografije iz različitih privatnih kolekcija ovih akademika.
To su lični predmeti upravo profesora Tucakova, pa sad ja sam sebi više puta postavila pitanje kako je on sve to postigao bez savremenih tehnologija, znači uz taj fotoaparat, lupu, pisaću mašinu, papir i olovku, a da kažem zadužio nas je mnogo, mnogo više nego što mi to sada radi za neke buduće generacije.
Da li ste našli odgovor, pripremajući ovu izložbu, kako je on to sve
postigao? Da smo mi mnogo razmaženi. To je moj odgovor na sve i ja sebe sada vraćam stalno na ovakve ličnosti koje su stvarno nedostižne. Oni me podstiču da ja više radim.
Sem što smo rekli da ima pisaće mašina, fotoaparat, lupa, ovde je jedna zanimljiva fotelja iz kog perioda i ko je u suštini sedeo u toj fotelji?
U toj fotelji je sedeo lično Stevan Jakovljević, što se može videti i na slici. Dakle, to je fotelja iz njegovog kabineta i takođe njegovi lični predmeti isto iz kabineta, i mi smo vrlo ponosni na to što je to sačuvano i što se neguje i čuva. Zapravo za nas je to prvi profesor botanike, prvi starešina odseka, izuzetan čovek, čovek izuzetnih osobina. Javnost je opet poznat kao književnik, a malobrojnima poznat kao naučnik, a ono što je zabeleženo u nauci, to je alga Navicula Jakovljevići, koja trajno nosi naziv po njegovom imenu i trajno će ostati u svetskoj nauci zabeležena.
Kako se razvijala nauka apotekarstva i farmacije u našoj zemlji, otkriva nam autorka izložbe Jelena Manojlović.
Generalno farmacija datira još iz antike. Na našem području, pa to je tek negde kraj prve trećine 20. veka. Pre toga baš i nije bilo nikakve industrije. Tako da mi smo imali apoteke na teritoriji Vojvodine 18. vek, na teritoriji Uže Srbije 19. vek. 1836. godina, Matija Ivanović kod kafane Znak pitanja i svi lekovi koji su bili neophodni za najrazličitije bolesti izrađivali su se u apotekama. Ručno su bili rađeni, apotekari su bili školovani u inostranstvu, dakle tek pojavom farmaceutskog odseka 1939. godine upisuje se prva generacija studenata farmacije u Srbiji.
Namera autora izložbe Velikani u farmaciji Tražim početak, Sja i sate stale i organizatora Muzeja za istoriju farmacije da se šira publika upozna sa velikim značajem dve ličnosti za razvoj studija farmacije u Srbiji.
I evo rekla sam, a nekako je logično da emisiju završimo sportom i čim je moj kolega Željko Stefanović ovde, znači imat ćemo mnogo informacija, mnogo zanimljivih vesti.
Ja se nadam da će biti tako, Dragana, pozdravljam tebe i sve naše cenjene slušalce. Udruženje trenera vaterpolo kluba Partizan i kompletan prvi tim podržali su inicijativu pivniških vaterpolista koji su zatražili ostavke uprave i raspisivanje vanredne skupštine kluba. Grupa bivših vaterpolista Partizana, podsjetimo, zatražili ostavke uprave i raspisivanje vanredne skupštine sa ciljem prevazilaženja teške situacije u jednom od najtrofejnijih evropskih klubova. U pismu podrške prvotimac vaterpolo kluba Partizan ističe se da je prethodna sezona bila neizdrživa, jer više od 5 mjeseci nisu postojali ni osnovni uslovi za trening na bazenu. Ova je priča koja inače traje dosta dugo, pa je teško spakovati u samo nekoliko rečenica, zato dodajemo da je upravo u toku konferencija za medije vaterpolo kluba Partizan povodom aktualne situacije u klubu, na kojoj govore predsjednik upravnog odbora Mirko Bradajić i direktorka Tatijana Rakas, dakle ona druga strana. Tokom dana ćemo saznati šta je rekla ova druga strana priče. Američki košarkaš i doskorašnji igrač Partizana Cory Walden, novi član srpskog evroligaša Crvene zvezde, potvrdili su crveno-beli. Američki kombo bek je prethodno raskinuo ugovor sa zvezdinim najvećim rivalom Partizanom i kao slobodan igrač dolazi u ekipu Saše Obradovića. Pre Voldena zvezda je dovela centra Landrija Noka i beka Jordana Lloyda. Kako javljaju turski mediji, selektor Srbije Igor Kokoškov biće novi trener Fenerbahčeja iz Istanbula. Selektor Orlova i pomoćni trener NBA tima Sacramento Kingsa je, kako se navodi, prihvatio izdušnu ponudu turskog kluba da nasledi legendarnog Željka Obradovića, koji je i pored prvobitno postignutog dogovora o nastavku saradnje na 3 godine ipak napustio klub u žuto-plavih. Očekuje se da zvanična potvrda iz kluba stigne tokom vikenda. I to nije sve. Srpski fudbalski reprezentativac Adem Ljajić, rođen u Novom Pazaru, zahvalio je Novaku Đokoviću na novčanoj donaci njegovom gradu u borbi protiv koronavirusa. Đoković je u sredu, posjetimo, donirao opštoj bolnici u Novom Pazaru 5 miliona dinara, a najavio je da će, ukoliko bude potrebno, pomoći još. WhatsApp prepiska spojila je fudbalera Bešiktaša, najboljih tenisera sveta. Dirljivim rečima Ljajić je, obraćajući se Đokoviću sa brate, odao komplimente i reči hvale najboljem teniseru za pomoć u pravom času gradu u kome je ovaj fudbaler rođen. Lepe vesti sa Marakane, odnosno stadiona Rajko Mitić. Posle negativnog rezultata Marka Gobeljića i Branka Jovičića, evo i novih lepih vesti. Igrači Njegoš Petrović i Marko Konatar negativni su na koronavirus. Dušan Jovančić se također testirao, ali još uvijek čeka rezultate. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković prozivku za start nove sezone izvršit će 11. jula, a pripreme crveno-belih obaviće su dve faze na Divčiborama i u Vrnjačkoj banji. Bokseri Loznice prvi su finalisti play-offa Bokserske lige Srbije, pošto su sinoć u drugom meču polufinala savladali branioca titule Metalaca 8-6. U prvom meču u Valjevu bilo je 10-4 za Lozničane. Drugi učesnik finala biće bolji iz duela Beogradskog Radničkog i Naisusa iz Niša. Ekipa sa Crvenog krsta dobila je prvi meč 10-4, a grada Niša biće domaćin drugog polufinalnog susreta u subotu 4. jula u sportskom centru Šivara. Prestiž radio Kadena Ser objavio oko ponoći bombastičnu informaciju koju su preneli svi španski mediji. Ona glasi da je Lionel Messi obustavio sve pregovore oko produžetka ugovora i napustit će Barsu sledećeg leta. Argentincu sad ističu ugovor i redove katalonskog giganta bi napustio kao slobodni igrač posle čak 20 godina provedenih u njemu. Messi je ogorčen situacijom u klubu na svim nivoima, a postoje i zasićen pa je odlučio da prekine pregovore oko produžetka saradnje. Odigraće još jednu sezonu koliko ga ugovor vezuje sa Barcelonom i onda će otići, kažu upućeni. Sa druge strane, Real iz Madrida sigurnim koracima juriša ka tituli prvaka Španije, pošto je sinoć pobjedom nad Hitafeom 1-0 u poslednjem meču 33. kola La Lige pobegao Barseloni na 4 boda razlike. Tako se 5 kola pre kraja prvenstva, kraljevski klub nalazi u dobroj poziciji da dođe do titule posle 2 godine pauze i vladavine Barcelone. Zanimljivo, i trener Real Madrida Zinedine Zidane odreagovao je na vest da će Lionel Messi napustiti Barcelonu sljedećeg leta. Bez obzira na rivalitet i činjenicu da bi Barca značajno bila slabija, francuski stručnjak sa klupe Reala smatra da bi najbolje za La Ligu bilo da Argentinac ostane na Camp Nou. Zidane je bio gospodin u kopačkama, još jednom je potvrdio da takav i na trenerskoj klupi.
Bravo Željko, mi nećemo odreagovati što će Messi da napusti, je li tako?
Pa, iskreno mi je žao.
Da, a mislim u ovoj emisiji, mi ćemo odreagovati što se emisija završava.
Da, nećemo
mislim
danas.
Da je to pametnije. Da.
Danas
da?
Ćemo ga preskočiti u odjeve.
Jeste,
a bi bio... mogli da je lepo odjeva onako u tom stilu sad emisije.
Evo, pa kao i uvek. Bio je ovo moj kolega Željko Stefanović, a za realizaciju ovog magazina bili su zaduženi Ivan Petrović i Miša Milanov, Ljubinka Buba Dobrilović, Nataša Mančić, a moje ime je Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručujem, slušajte Radio Beograd 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijatno danas.